Когато влязоха в сградата, посрещнаха ги звуците на леката кавалерия от Супе, изпълнявана от оркестрово трио. Никол използва това, за да остане права, и нейната младост, красота така го поразиха, че вълнението, което се бе загнездило в него, се засили и го изпълни целия. Тя се усмихна с трогателна детинска усмивка, събрала цялата загубена младост на света. Музиката е толкова шумна, че не можем да се чуваме. Нека се поразходим. Слязоха по двете стъпала на пътеката, над която за миг премина сянка, и тя го хвана под ръка. Имам някои плочи. Сестра ми ги изпрати от Америка, започна тя. Другия път, като дойдете, ще ги чуете. Знам едно място, където можем да сложим грамофона и никой няма да ни чуе. Това ще бъде чудесно. Знаете ли Хиндустан? Запита го тя с бляснали очи. Не бях я чувала досега, но ми хареса. Има ми, защо ми казват бейби, и щастлив съм, че плачеш за мен. Сигурно сте танцували на тези мелодии в Париж. Не ходих в Париж. Когато вървеше, по кремовата и рокля играеха сини и сиви от блясъци, а светло-русата и коса заслепяваше Дик. Всеки път, когато се обръщаше към нея, тя се усмихваше, а когато минаваха под крайпътните светлини, лицето ѝ засияваше като ангелско. Тя му благодареше за всичко, сякаш той бе извел на танци, и докато Дик ставаше все по-малко сигурен какво е отношението му към нея, нейната увереност нарастваше. Присъствието ѝ беше тъй възбуждащо, сякаш тя бе събрала в себе си веселието на света. Не ми налагат никакви ограничения, продължи тя. Ще ви пусна две хубави мелодии. Почакай кравите да се завърнат и довиждане, Александър. Следващият път, когато се видяха, една седмица по-късно, той трябваше да мине на излизане от къщата на Франц. Косата ѝ, опъната зад ушите, се разтилаше по раменете. Лицето изглеждаше току-що изплувало изпод косите и като че ли точно в този момент тя излизаше от гора и лунната светлина я обливаше. Излизаше от неизвестността. Дик искаше тя да няма минало, да бъде просто едно загубило се момиче, което няма друг адрес, освен нощта, от която е дошло. Тръгнаха към тайното място, където тя бе скрила грамофона, заобиколиха работилницата, изкачиха се по едни скали и седнаха зад ниската стена. Пред очите им в продължение на километри и километри се растилаше нощта. Пренесоха се в Америка. Дори Франц с неговите представи, че Дик е неотразим като Лотарио, не би могъл да допусне, че двамата тъй бързо ще се разберат и ще си допаднат. Мелодиите, събрали в себе си от минали мигове и бъдещи надежди, се носиха тихо в валезийската нощ. Щом грамофонът заглъхнеше, един щурец решаваше, че е дошъл неговия ред и запълваше паузата с единствената си нота. Никол започна да навива механизма по-рядко и по-рядко, грамофонът замлъкна и тя започна да му пее. Звуците излизаха от устата и чисти, без да се задъхва. Дик стана изведнъж. Какво има? Не ви ли харесва? Разбира се, че ми харесва. Тя му отправи усмивка, в която вложи всичко, което беше у нея. Усмивка, обещаваща много в замяна на съвсем мъничко. Само едно ответно трепване, малко взаимност. Минутите се нижиха, сладостта на върбите, уханието на заобикалящия ги нощен свят се приливаше в Никола. Тя се изправи, спъна се в грамофона, политна към него, облегна се за миг на рамото му, след това се отдалечи. Имам още една плоча. Чували ли сте с Богом Лети? Предполагам, че да. Наистина ли вие не разбирате? Нищичко не съм чувал. Нито съм опознал, нито съм помирисал, нито вкусил, можеше да добави той. Само момичета с пламнали бузи в топлите потайни стаи. Младите госпожици, които бе познавал в Нью-Хейвън през 1914 година, целуваха, като казваха «Ето», опрели ръце на гърдите на мъжа, за да могат да го отблъснат от себе си. А сега пред него беше това същество, едва спасило се от крушение, и той го възприемаше като квинтесенцията на един свят.